VOA kun radio sagale americati radion sagale america uta takabya gejmaata ti saganta afan romot indabarsu amajal qaba aggeffato ta genjalla tamo akkamol tan jmaata caamsa sadi bara 2019 kala kobs etiopia timmo ebledik demishan bara 2019 ko kesu mesan kesan ranna modanditi
belchuma folin sanagan sorala keti refi president etiopia kadori dr nagaso gidada borfin finnesena ulfinnam bahani simachu ko pejrani ko bi arrake satti sanittimna ansorala keti
guya wala bumma presi arrayane fetemu lalchise akkasumas simu ajjecha jawi kesat rawata melalchise gabasale qabna akkasumas gabasale kabro sinqabna ራፎ ገጡም ረሰገንታ ገኛቱን ወሊን ቱራጀና አመዱፍ ገረ ሶራት ዴብን
ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ከዶሪ ዶክተር ነጋሶ ግዳዳ ኢፍታን ፍንፍነት ተዋላነ ዱታና ፊ ፓርላማ ኢትዮጵያ ጋደጉያ ተኮቴ ፈክ ዶክተር ነጋሶ ኡልፍን ወራኒ ቢያለን ትሩፉን ሲመታን አጀጅ ሬፊ ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጀርመን ፍራንክፈርት ባይቲን ቦርጋናማ ከኢትዮጵያ ተሳተ ኩዳን ኢትዮኮቭ ዲቂቃ ሸንታሚሽን ዲት ዩሮ ቦሌጋ ማቲፍ ቡልቾት ሞቱማ ባይቲን ሲማት ሰንባት ጉዳ ኢፍታን ጀቹ ከኢትዮጵያ ተሳተ ተኮ ሀግ ሳቲ ሸኒ ወደከት ማንጀለን ሳቲ ኤፊ ሆስፒታል ባውሎቲ ኮፒና ከከጅራት ጋፋሱም ሳቲ ሸኒ ወደከ ሀግ ሳቲ ሰደቲቲ ሬፊ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጋልመ ባርኩሜ ዱፌቲ ነችቲ ሬፍ ላላኔቲን ጅባተን አቺ ሳቲ ሰገሊ ተዋለ ዶክተር ነጋሶ ለባጆለ ሰዲቲ ዲቡም ድሩ ወላነቻ ባሄኒ ጀርመኒት ህልቡ ጃርስ ጋን ተርባታ ሚሽኔቲ ጉያ ጃንዱራት ልቡድ አበ ማቲን ጀጀባደ ጀና ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ቢየን ሰብለድና ፈን አኩልቺንስ ናኖ ሶማሌ ጀደቲ ወራኒ ቀዌ ናኖ አፋሪ ትዱ ፈናም ኩዳኒ ተኮ ናኖ ሶማሌ ከሰት ፍጤ ተናፍ ጀደኒቲ ናኖ አፍደሚቲ ነሚ ኺሪር ባይቲን ከራባ አቡር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ጩፈ ሶነራለቲ ወራኒ ከራባን ሲሱ ጀደኒ ናም ተኮ ተቺት ልቡድ አበ አክት ጋፋተማኒ ጎዲን ሲቲ ኦቦ ዑመር አብዲ ጀደቲ ሚልሾቲ አፋርቱ ናም ኩዳኒ ተርባ ፍጠኒ ናም ኩዳኒ ተርባ ሚዳኒ ጀዳ ኢትጋፋታ መንብር ኮሙኒኬሽን ያናኑ አፋር ኦቦ አህመድ ኮሌየ አሞቶኒን ዳራ ጀቹን ዱበት ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጀርተን ጉያን አራካ ጋዜጣ እስቶታት ዲፑፍ በልን ጋዜጣ እስቶታ ራት ማሪያታን አዱኛ ከሰት ቆፒን ጉጉርዶን አከና ዲብ ተኮት ጀራ ፕሬዝዳንቲ አዱኛ ፕሬሲ አዱኛ አርዶልፌሱ ጅራንታን ከሰ ፍለቱልፌሱ ጅራን ከሰ ተኮ ፍንፍኔ አክት ጋፋታምቱን ቢሮ ደፈኖ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብለን ሲዩም ጀተቴ ኢትዮጵያን ምርገ ዱበቹፍ በሬሱ ጀጀበ ሱፊ ሴር ለማት ቆፓው ጅርት ጀጀበ ፈቹፍ ተኮ አፋና መናቲ ፊ ጅቢን ሳፊ ዋና ከከና ኦዱ ዳራ ሚዲያ ራት ፈፈጫሱ ከነዲቀሱ ፉጆ ጀቹ ጅራን ኤግ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ባርኩም ለማፍቁዳኒ ሰደቲ ኢትዮጵያ ቡልቹ ጀልቀበ ያሲቲ አከኮራይን ምርግ ጋዜጣ እስቶታ ተጀቱቲ ናሚ ጋዜጣ እስቶቲ ተኮልለን ማኒዳ እንጅራን ኤጊ እኒ ማርስ ኤጊ ንዱ ፊያሲቲ ማርሳን ኢንተርኔት ኢትዮጵያ ከሰጩ ፈማ ዲብለ ማፍጃ ተማት በበናሜቲን ሁጂ ጅራ ሚዲያ ከካ በበናሙ ጅራለ ታቱላ ማለ አካሲፒ እንጀቱቲ ወንድ ጋዜጣ እስቶ ትራክሳ ሄዱት ጅራ ወደ መልፈካቱን ኢትዮጵያ ምርግ ጋዜጣ እስታ ጀጀበ ፈቹፊ ዋን ሄዱ ወጀቹ ጅርቲ ዋን ሄዱ ጀተለ አከም ጅሩ ከነቲ ሰደርካ ዱሪ ጅርትራ ኦልባቲ አመዱኛ ከሰ አፍርታሜ ሶር ጅርቲ ቢይ ምርግ ጋዜጣ እስታ ጀጀበ እስታውን ጀቹ እስክንድር ፍሬውቱ ፍንፍነን ወርገ ነመውንትም
በረደብሬ የሮ አዱኛ ረት ጋዜጣ እሶኒ ገረድ ኢበቶኳ ጀሰመኒፍ ገረድ ኢበሰዲ መናይ አትደርበተመንት በከጅጅረምኒ ጉዳን ኒታጀደሜ ነገሚን ኢትዮጵያ ከሰቲ ጅጅረምን አርገሙን አፉራ ሀብዲ ጉሬ አብዲ ጋሪ ኡሜጅራ ስርና ከበጃ ያን ወለቡማ ፕሬሲ አዱኛ ኢትዮጵያ ከሰታ ያን ፈመት ትርማቹራፍ ዩኔስኮን ከነና ፈረማንከ ሳጋዘጤ ሳምብ የፓኪስታን አሚድ አሚር ከነላልቺቱን እናዱበቱ ኩናናፍ አጃይበ ጉዳዳ ወጋቶ ኩዱራ በረ ኩመለማፍ ኩደ ሰደት ኢትዮጵያን ቢያት ጋዘጤ ሶን ማናይ አጅራኒፍ ጋዘጣ ሳለኒፍ አከስመስሞ ማርሰሪ ቲሌን ኡግራማኒ ቱራኒ አመገሩ ኤገሙ ሚች ሚኒስተር አብይ አህመድ ታይታ ቀበተኒያስ ሚዲያ ወለበተይ ሂደምቶን ሲያሳ ሂከመን ጋዘጤ ሶንል ሂከመን ጅሩጀቹ እንዱበቴ ጅራ ሙሚች ሚኒስተር አብይ አህመድ ሞ ገመሳኒቲን ከነላ አልቺሶን እናዱበተን ነጋፍ ተስገቢ ቢየቲ ከሰቲ ከነን ያዶ ከሳ ቡሰን ከሳ ተኮ ሰባይ ማሌ ትጋፈተሙ ማንት አጋም ነጀረኒ ጅሩ አያና ወለቡማ ፕሬስ ላልቺሱን ከንዱበተኒን አበቶን ሚዲያፍ ጋዜጣሶን ቢየከኛ ሃላ ደንዴሲሳ ከነከሰ ሮጅረኒቲ አካታ ትጋፈተሙ ቀቡን ሆጀቹን በርባጭ ሳደጀረኒስ ወበጭሰኒ ጅሩ ከረጋጅስተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ Ajjecha naannoo Amaaraa aanaa Jaawwitti geggeessame qulqulleeffachuudhaaf koreen qorannoo geggeessu hundeeffamuusaa marii jalqabuusaas ittaana pirezidaantiin Beenishaangul Gumuz raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Ittaana pirezidaantiin naannoo Amaaraas gama isaaniitiin qaamni gochaa kana raawwate qulqullaa'aa deemaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Garuu eenyu akka kana raawwateefatti baasanii hin dubbanne. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Amaaraa godina Awwii aanaa Jaawwitti ajjeechaa uummata Gumuz irratti sanbata guddaa darbe jechuunis eebila 20 halkan keessaa sa'aatii 8 eegalee hamma ganama sa'aatii 5tti raawwatame jedhame qorachuudhaaf koreen hundaa'u isaa itti aanaan pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Adigoo Amsaayyaa VOA'tti dubbatanii jiru.
Izaa Jaawwii laayi yetadaraajju guddinoch.
Aanaa Jaawwitti qaamotni gurmaa'an seenanii ajjeechaa jimlaa raawwatanii jiru. Lakkoofsa isaa ilaalchisee qaamotni nageenyaa waan qulqulleessaa jiraniif hin beekamu. Haa ta'u malee haala nama gaddisiisuun gocha sanyii balleessaa jedhamuu danda'u kan raawwatame. Gama keenyaan ajjeechaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti raawwatame qulqulleessuuf garee qoratu hundeessinee jirra. Rakkoo mudate dhaabuudhaaf qaamoleen naannolee lamaanii fi ministeera nagaa federaalaa irraa bobbaane gilgal balasitti wal geenyee mari'achuudhaan karoora waliin baafannee waliin hojjechuu eegallee jirra. Waan irra geenyaa immoo kan ibsaa adeemnu ta'a jedhan. Ajjeechaa kana kan raawwatan qaamota hidhatanii naannoo Amaaraatti socho'aniidha kan jedhan obbo Adigoon lubbuu namoota hanganaatu darbe jechuudhaan ibsuudhaa baatanis miidhaa qaqqabe ilaalchisee VOA'f yaada kennaniin ajjeechaa jimlaa aanaa Jaawwii gandoota lamaaf gooxii 3tti raawwatame jedhan qaama federaalaaf idila addunyaan akka qulqullaa'u barbaadu. Namoonni 68 kan miidhamanii hospitaala Paawweetti yaalamaa jiran ta'us kan dubbatan itti aanaan pireezidaanticha. Namootni 110 caalan ammoo qe'ee isaaniirraa qaanii magaalaa Gilgal Balasitti bakka qubannaa yerootti qubatanii jiru jedhan kanneen keessaa garri caalu daa'imman ta'us dubbatan. Deeggarsi nyaataaf kanneen biroos godhamaaf jiraachuu kan himan. Namootni ammallee barbaachaan argamaa jiranii fi badanii hin argamin jiran hedduu ta'us kan dubbatan. Oduma ol qabatuun itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa Kolonel Allabal Amaara ibsa VOA'f kennaniin koreen yakka Jaawwitti raawwatame qoratu hundaa'e hojii eegaleera jedhan. Osoo ajjeechaan hin raawwatamin maaliif to'achuu hin dandeenye jedhee kanan gaafadheef deebiitti aanuunaaf kennanii jiru. Tokkoffaa bakkichi haala teessuma lafaan fagoodha. Gammoojii dhalle. Jiraattotni gargar faffaca'anii fi walirraa fagaatanii jiraatu. Lammaffaa irratti ammoo kan ajjeechaa kana raawwate hin beekamu. Lakkoofsi isaa ol ka'a yookaan gadi bu'a malee bakka lamaanittuu kan naqqabedha. Dhaamni kana raawwate uummata naannolee lamaanii walitti buusuudhaaf kan yaadedha. Kanaafuu qulqulleessuu dhumatu gaaffii kana deebisuu danda'a jedhan. Yeroo ammaa qaamni nageenyaa waan bakka sanatti bobba'ee jiruuf qaamota gocha kana raawwatan hojiin seeratti dhiyeessuu ni hojjetamaa jedhan. Nagaa waaraa akka deebi'uufis mariin jaarsolii biyyaa hirmaachise geggeeffamaa jira jechuun VOA'tti himan. Torbanarraa waldhabdee namoota lama jidduutti gatii fi kaffaltii geejjibaa irratti waliigaluu dhabuun Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti walitti bu'iinsa uumameen namootni 21 ta'an ajjeefamuu kan himan itti aanaan pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Adigoon yakka kanaan walqabatee namootni 33 qabamanii qoratamaa jiraachuus kan dubbatan lakkoofsi namoota yakka kanaan shakkamanii to'atamuu danda'anii fuulduratti akka dabaluu danda'us kan himan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Guyyaa yaadannoo goototaa bakka siidaan aanolee dhaabbatetti ayyaaneffachuudhaaf namoonni 1,000 lakkaa'aman dhufanii aanaa Ixoosaa magaalaa Ittayyaatti dhorkaman jedha koreen qindeessituu saganticha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenyaa aanaa Ixoosaa obbo Amaan Mahammad immoo walubannaa dhabuu koree qindeessituutiif qaama mootummaa gidduutti uumametu ayyaaneffannaa sana hambisee jedhe jira. Tsaadaamxootu gabaase.
Guyyaa yaadannoo goototaa akka godina Arsiitti eebila 24 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kabajuudhaaf koreen qindeessituu sagantaa kana gaggeessuuf bitootessa 29 bara 2011 qaamolee dhimmi ilaallatu waajjira bulchiinsaaf nageenyaa akkasumas immoo waajjira poolisiif xalayaadhaan waan beeksisneef heeyyamanuuf kennanii turanii jedha dargaggoo Amaan Sheek Mahmud aanaa Ixoosaa irraa.
Koree irratti ijaarree tursaa turre walumaan gaanii tolchi kun hin ta'u wanta kana waa'ee addisuu kennu ol qabanii waan kabajuuf deemaa jirtaniif wanti kun hin danda'amu. Bakkii kun nama addisuullee hin jiru abaa'ullee hin jiru yeroo san gaafa manni daangaadhaaf jedhee wareegamee gootota keenya yaadachuudhaaf immoo iddoo tun iddoo seenaa qabeetti guddoo waan taateef achitti yaadachuu qabna waan jiru kaafneef jalaan gaaniituma warreen dhaabbileen jiranii achitti qaban jedhanii wareegama achitti kennanii isaanii nuu galchu jedhanii jira waan jiruun jaajaa waan hin taane ni jala qabanii ni qabanyanneetti deemnee kun immoo beeksisni sirnaan godhamee waan kana oolchuu hin dandeenyu akka koreettilee oolchuu hin dandeenyu akka hawaasattilee uummanni irraa oolu hin danda'u.
Guyyaa gootota kana yaadachuudhaaf namoonni magaalaa Amboo, Shaashamannee, Karrayyuu, Boosatiif, Aanaalee godina Arsii hunda keessa namoonni gara 5,000 olii ta'an aanaa Hexosaa magaalaa Itayyaatti wal ga'anii gara siidaan aanolii jirutti maluuf turanii jedhan namoonni sagantaa kanarratti hirmaachuufachii turan. Dargaggoo Mustaa Usmaan sagantaan yaadannoo guyyaa goototaa kun sirna dungoo ibsuu fi abaaboo siidaa wareegamtoota aanolii jala kaa'uudhaan kabajuuf karoorfanne paartii siyaasaa tokkollee irratti hin affeerres jedhe.
Hayyoonni keenya kan dur warri dhumanii biidiyoo hin jennee kan abaa'oo hin jennee kafaa'oo hin jennee Oromoodhaaf jedhanii waan du'aniif wanni harkaa osoo hin qabne shaamaa qofa irra keenyatti kabaja jennee.
Hawaasni yaadannoo guyyaa goototaa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufes gara siidaa aanolii deemuu akka hin dandeenye qaamoleen nageenyaa waan dhorkameef muufachuudhaan yaadannoo guyyichaa gara hiriira mormitti jijjiiruudhaan magaalaa Itayyaarraa gara aanolii deemanii kan jedhu ammoo dargaggoo Amaan Shee Mahmud.
Aanolii kan uummataati malee kan mootummaatiin fi kan paartiitiin jedhee uummanni hiriirumaan itti qajeelee erga hiriira itti qajeelee booda daawwii jedhamutti achiin badhee baasanii ijoollee gaaza himimmaan buusisu waan fi qomatti gurraachi kana qabatanii nama badhetti baasanii bakka ragaan akka malee dha'anii namichaa tokko maayyuu kan sagureeti akka malee miidhaan guddaan irra gahee.
Erga eeyyama argatanii qaamni mootummaa beekuu qabu beekee yaadannoon guyyaa gootaa kun maaliif hin taasisamin hafee jedhee obbo Amaan Mohaammed Nuur itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Hexosaa gaafadheera.
Achi jijjiiran sosochoon sunniin tokkiin akka paartii abaaboo shaleetitti qabanyaa waan jedhu kana faasaa turani dura namoonni akka oromootitti waan jedhu kana siida naannolee siida oromoota hunda ilaallatu malee waan paartii tokkootti miti waan jedhu qeerroo fi qarreen akkasumas hawaasni manguddoonni abbootiin amantaa sadarkaadha waan kana dhageenyaan marii gaggeessanii humna kana ta'uu akka dandeenyetti kaasani kanaaf dhimmicha osoo milkaa'in hafee.
Sagantaa yaadannoo guyyaa goototaa kanaaf uwwisa miidiyaa kennuuf gaazexeessitoonni sabaa himaa biyya keessaa ONN gaaddisa dhugaa fi sagalee qeerroo bilisummaa gara sanatti imalanii turanis danqamanii turan. Namoonni gara siidaa aanoleetti sagantaa kana gaggeessuuf imalaa turanis humnoota nageenyaa reebamanii aarri gaasiis namoota kanarratti gadi lakkifameera kan jedhuufis obbo Amaan Mohaammed Nuur deebii kennanii jiru.
Dhufan bakka deemaa jedhame ijoolleen qeerroollee beeysanii namoonni manguddoonillee amma gadaa waan jedhu kana. Ibsinaaniif deemani nuti magaalama keessa turre magaalaa keessatti garuu rakkoon akkasii kan hin jirre ta'uu fi gaazexeessitoota olumaan turre waan namni hidhes hin jiru olumaan mari'annee uummanni hawaasni waan qeerroollee kan waan nu barbaanneef kan waan isteenneef abaa bashannee asitti akka paartii tokkootti siidaa sadarkaa oromooti oromiyaa asitti uummata oromoo ilaalchisu kan irratti waan hin taane waan jedhu olgaggaarrifannaan garagaras jira waan ta'eef namni dhames hin jiru namni to'atames kan hin jirre ta'uu isaati.
Guyyaan yaadannoo gootota akka godina Arsiitti kabajamudha. Eebila 24tti beellamame hin milkaa'in hafeera sababa wal hubachuu dhabu koree qindeessituu fi qaamolee mootummaatiin jedhan obbo Amaan Mohaammed Nuur itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Hexosaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanarraa kabajamee oole guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchise daayireektarri VOA Amandaa Bennett oduu gabaastuu VOA Salamoon waliin gaaffiif deebii gaggeessanii jiru. Jaalannitu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti walabummaan pireesii heera biyyattiirra kan kaa'ame yoo ta'u walabummaan pireesii hin jiru taanaan uummataaf odeeffannoo walaba ta'e kennu akkasumas hawaasa demokiraatawaa qabaachuunis hin danda'amu jedhu. VOA daayireektara kataan Amandaa Bennett addunyaa irratti akka mul'ataa jiru mootummoonni rakkoo keessa jiru yookaan waan uummanni hin jaallanne hojjetaa waan jiraniif fonqolcha mootummaa filannoo wal falmisiisaa ta'e yookaan immoo pireesii ennaa cufamu argaa jirraa jedhu Amandaa Bennett sababiinsaas.
It's because they realize that information is power. And if the people get too much
odefannon humna kakabu hubatu yo ummanni humna guddar gate humna ango hogganota madali exisu wandendof kanaf ango kan ofi qofaf argachuf jecha presi cufu jedan radio sagale america kan ilalenis enna dubatan wogoti torbatami shanan darbanif odu qabatama fi mirkana akasumas odefanno biyonni adda dargachun dandeñe ummatan gaaturre jedan tamsaasi kenyas biyoti addunyaarratti balbala cufatan hanga tokko daqqaba jedani
only about 13% of the countries in the world of the people in the world live in countries
biyota addunyaarra jiran yookaan immo biyoti kana keessa kanneen jiraatan harka 13 qofatu presi walaba akka qaban dhagaun rifaasisaadha jedan ummanni odeeffanno itti amanu argachuu waan qabuuf isa akkasi tajaajila jirra jedhu hojjetoonni VOA kanneen biyyoota walabummaan pireesii hin jirre keessa hojjetan ilaalchises waanuma gaazexeessoonni biyya ofii keessatti irra ga'utu isaan mudataa jedhan waajira jalaa cufu meeshaa ittiin hojjetan harkaa fuudhu reebuu jedhaniiru. Yeroo amma hojjetaa keenya mana hidhaa keessaan qabnu garuu carraa hidhamuu inuma jira. Akkuma gaazexeessoonni biyya ofii keessatti doorsifaman kanneen VOA hojjechuuf ergamanis ni doorsifamu. Gaazexeessota keenya dararaa akkasii keessa darbanii warra hojjetan irratti hirkannee gabaasnaa jedhan amandaan dararaa gaazexeessota VOA Afrikaa keessa hojjetan irra ga'u amandaan gaafatamanii.
I was able to meet with groups of journalists in Uganda where they are
garee gaazexeessota walitti qabaman Uganda keessatti arguu danda'eera. Hedduun isaanii hojii irratti bobba'aniitu jiranii reebamaniiru. Gaazexeessota guutuu Afrikaarraa walitti dhufan garee gareen qoonnee dubbisnee jirra. Caasaa miidiyaa keessa hojjetan rakkoo akka qabu nu hubachiisan jedhan. Gaazexeessota addunyaa irratti akka gaaritti gabaasuu fi seenaa hojjechuu dandeenyaa jedhu garuu rakkoo guddaa keessa jiru. Abbootii qabeenyaa sabaa himaa sana qabatanii jirantu waan fedhan akka hojjetaniif hin eeyyamaniif. Kun rakkoo guddaadha ka jedhan amandaan mindaan gaazexeessota Afrikaaf baafamu xiqqaadha jedhan jireenya ofii gaggeessuun iyyuu qabsoo cimaatti ta'eera jedhaniiru. Sadarkaan gaazexeessummaa madaaliinsaa jedhu amandaan.
One of the journalistic standards is to try and figure out how you can verify things and how you can
waan gabaafamu sun sirrii ta'uusaa mirkaneessuu fi gama dhimma falmisiisaa sana keessaa harka qaban hundumaa haasofsiisuudha. Kun oduun madaalawaa akka ta'u godha. Dhugaarratti hirkachuun adda baafachuu yaaluunis ni gargaara. Kanaaf gaazexeessonni Ameerikaa keessaa qabnu waayiloota isaanii iddoo biraatii gabaasaa jiraniif odeeffannoo sirrii fi dhugaa jiru kan ilaaleen madda dabalataa ta'uufii qabu jedhan dhaggeeffatoonni keenya madda amanamoorraa oduu argachuu qabu kunis mirgaa jedhan muuxannoo qabanirraa innaa dubbatan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura chaayinaa keessan ture kan jedhan daayireektarri VOA oduun isaanii oduu hin taanedha mootummaan waan guyyaa sanaaf yaaduu qaban itti hima yookiin immoo kan paartii kooministii chaayinaa san akka yaadan godha. Waan uummanni amanuu qabu lafa kaa'u kanaaf wanni gochuu danda'amu hagas mara mitii jedhan waggaa darbe Somaaliyaa keessatti gaazexeessaan oduu gabaasuudhaaf jecha hordofaa ture boombii konkolaataarraa dho'een ajjeefame kun balaa uummatarra ga'een akka carraa ta'uu mala garuu kanneen waan ati gabaastuuf akka itti gabaastu hin jaallannees uummata keessa da'atanii sirratti qiyyaafachuu danda'u jedhan. Kanaaf addunyaa guutummaa irratti gaazexeessonni keessumaa waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti qiyyaafatamaa jira jedhan VOA'n addunyaa irratti walabummaa pireesii bakka bu'ee oduuwwan walabummaa pireesii ibsan hordofuun barbaachisaa waan ta'eef piroojektii tokko banamuusa amandaan ennaa ibsan.
So that we begin to cover the stories that show all the various ways, not just jailing and killing, but all the various ways.
Hidhaa fi ajjecha qofatoon taane odeeffannoo karaa mara jiru hundumaa dhiyeessuu jalqabuuf jirra. Uummanni odeeffannoo akka hin arganneef waan hojjetamu jira. Kanaaf odeeffannoo jiru kan ofiisaas beekus haa ta'u kan hin beekne akka bira hin geenyeef waan hojjetamu sirriitti hubachuu qabaa jedhan. Kana males ummanni presi walaba akkamitti dhaqqabu akka danda'u agarsiisu yaalla. Fakkeenyaaf Itiyoophiyaa keessatti yeroo amma faallaa sacufuu sanaat mul'achaa jira. Maaliif yoo jedhame hoggana haaraa argameetu jijjiirraa fidee jedhan. Kanaaf ummanni walabummaa presii maal akka ta'e guutummaatti hubatee kun hagam barbaachisaa akka ta'u murteessuu akka danda'uuf piroojektii bannee hojjetaa jirraa jedhu daayirektarri VOA Amandaa Barnat.
Ammas guyyaadhuma pireesii addunyaa kanatti fuudheffanna dhaggeeffatoota keenya walabummaa miidiyaa faala gabaasaa sabaa himaaleen walqabatee daangaa walabummaa gabaasaa yookiin immoo gaazexeessaan kan walqabate gabaasaan keenya Muktaar Jamaal qaamota pireesii dhuunfaa Itiyoophiyaa keessaaf gaazexeessotaas hofsiisuudhaan gabaasaa qindeesse kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arras kutaa lammataatti fuufna. Kunoo.
Gabaasa keenya kaleessaatiin walabummaa sabaa himaa daangaa isaatii fi haala hojumaata naannoo Oromiyaa keessatti jiru aanjaa fi danqaa jirullee dhaabbilee sabaa himaa garaagaraa wajjiin mil'anne. Sabaa himaan akkuma walabummaa qabu hojjettoonni gabaasa kana irratti hojjetan yookaan gaazexeessitoonni illee walabaa fi madaalawaa ta'uu qabaataniidhaan illee kan kaafamu. Mirgaa fi dirqamni illee yoo wal duukaa deemuu hin danda'in gaaga'ama rakkoo seerdhablummaa fi kan biraatullee uumama jedhu yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogummaa gaazexeessummaa fi qunnamtii kan ta'an Nutumaan Aliyyii Dodola. Keessattuu rakkoon ogummaa biratti jiru gaazexeessummaa fi aktiivizummaa yookaan ammoo rogeessummaa walitti makuu daangaan lamaanii eegamuu dadhabuun ammoo hawaasni odeeffannoo walaba ta'e akka hin arganneefillee burjaajii uumaatiin jira jedhu barsiisaan Utumaan.
Egaa aktiivizmiin karaa hedduun jecha amantii irratti ta'uu danda'a, siyaasa irratti ta'uu danda'a, dinagdee irratti ta'uu danda'a, hawaasummaa irratti ta'uu danda'a jecha kaayyoo qabatee nama tokkotu ka'a. Kana booda deeggartoota baay'ifata akka garee tokkotti socho'uu danda'u kaayyoon isaanii amma galma ga'utti ta'uu danda'a kan isaan aktiivizimii isaanitti fuufan jechaadha. Gaazexeessummaan kanaan immoo faallaadha adda. Tokkoffaa gaazexeessummaan kaayyoon gaazexeessummaa fi rogeessummaa totaalii guutumaan guutuutti garagara. Gaazexeessummaan ibsaa tiraafikaa kana fudhatta. Intirinsippil ibsaa tiraafikaa fudhatte amma addabaabaayii masqalaa yoo dhaabbatte ilaalte sakandii 90 kenna. Warra gara CNC deemus, warra gara Meeksikoo deemus, warra gara Boolee deemus, warra gara Shiroomeedaa deemuufis. Sagandii 90 kan achitti konkolaataan tokko moofaa ta'uu danda'a. Inni tokko V8dha. Inni tokko kan baay'ee sadarkaa isaa eege. Konkolaataan tokko tokko konkolaataa fe'umsaati. Isiin kun kan manaati. Inni kun immoo kan nama deddeebistu. Kana hunda dhimma isaatiin qixa tajaajilaa jechaadha. Gaazexeessummaan tajaajila kennu keessatti nam tokko irratti loogii uumuun qabu. Tajaajillaan kennu uummata bal'aa fi kuni sanyii kooti, kuni sanyii biraati. Kuni qaama biraati, kun qaama kooti waan akkasii otoo hin taane odeeffannoo jiru sana dhugaa jiru sana dhugaa barbaadudha. Wanni guddaan gaazexeessummaa akka rogeessummaatti olaalte rogeessi akka tiraafikaa sanitti yoo eegate warra Boolee dhufu sana deeggaraa'oo ta'e warri CMC dhufu warri Meeksikoo dhufu warri Shiroomeedaa dhufu dhimma isaa miti jara kan hin dabarsaa. Sakandii filanaa dhaabatan dhimma isaa miti kan warri isaa erga darbee booda akka nama gallattisuu jechuudha.
Keessattuu fayyadamummaan miidiyaalee hawaasaa akkaan bal'ataatiin dhufuun rogeessummaa yookaan aktiivizummaan akka babal'atu bakka hundattuu daangaa tokko malee akka hunduu yaada isaa ibsatuuf hulaabane jedhan garuu dameen lamaan kanniin adda bahuu dadhabuun ogummaa gaazexeessummaa irratti illee danqaa uumaa indaastirii miidiyaa illee fudhatama dhabsiisaadhaan sodaatu barsiisaan Utumaan. Dammaqaa Nagaasaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii irratti hordoftoota 320,000 ol qaba. Dammaqaan gaazexeessaadha. Gara kaaniin ammoo rogeessallee.
Nuti akka Oromoottis haa ta'u akka biyya kanaatti keessattuu shoorri miidiyaa maal akka ta'e tokko tokko Oromoo biraa hubannoo guddaatu jiru. Shoorri miidiyaa fi miidiyaaleen hawaasaa taphatan kana bu'aa guddaarraa akkuma argate immoo gara fuulduraatti miidhaa biraa akka ittiin finne of eeggannoon itti socho'uun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu dhaloota haaraa kanarraa kanatu eegama Muktaar.
Baay'ee gaariidha. Tarii mee waan tibba kanafaa ogeessotaan illee ka'aatiniin jiru qabxii tokko si haa gaafadhu. Dammaqa Nagaasaa gaazexeessaadha. Dammaqa Nagaasaa akkasumatti immoo rogeessa miidiyaa hawaasaati jedhameetiin gama lameenii nuu himama. Rogeessaa fi gaazexeessaan immoo uumamatti kophaa kophaa dhaabbachuudha qabaataa jedhama.
dammaqan kana keessa akkamiin of himta? Walabummaan gidduu kana jiru akkamitti ilaalta? Daangaa gidduu kana jirullee immoo akkamitti ilaalta?
Dhugaa dubbachuudhaaf ani jalqaba hojiin bu'uuraa qabu ogummaadhaan gaazexeessaan ture. Garuu haalli adeemsa yeroo dhiyoo keessatti qabsoon Oromoo jijjiirama keessa seenuu qaba ka jennu nu waggoota arfan darban gama miidiyaa irratti hojjetaa turre. Irra caalaan hojii ragoyessummaati kan hojjetaa turre. Ammallee gara caaloo ani hojii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasummaa kanarran jira hojiidhuma rogeessummaatiin hojjetaa jiru. Irra caalaa rogeessummaa umarran jira. Garuu garaagarummaan isaa baay'ee bal'aadha. Rogeessi hojiin gaazexeessummaa guutummaatti dhugaarratti kan hundaa'edha. Rogeessummaan isarraa xiqqoo wanta siyaasa keessatti waan gaggalu waan qabuu fi garaagarummaa qaba. Daangaas qaba. Daangaas fudhachuu qaba.
Dhaabbileen miidiyaa hedduu seera mataa isaanii qabu. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiin wal qabate isa kanaan gaazexeessummaan dhugaa barbaaduu fi madaalawummaadhaan ibsuu bira darbee dantaa fi ilaalcha fedhii ofii isaa qofaan gabaasuurraa akka isa daangeessullee karaatti deebisa. Dhimmoota kanneen irratti hojjechuudhaaf daangaa rogeessummaatii fi gaazexeessummaa adda baasuudhaaf hojiin hojjetaatiniin jirru jira jedhu daayireektarri ol aanaan Oromiyaa Broadcasting Network obbo Zinaaboo Asraat.
Yuunivarsiitii seera barsiisuu tokko waliin qindoofne yeroo ammaa kana. Seerri sooshaal miidiyaadha akka OBN tti akka miidiyaa keenyaatitti maal ta'uu qabaa? Aktiivizummaa fi joornaalizimii kana akkamittiin gargar baasna? Gaazexeessitoota keenya wajjin bal'inaan mari'annee namoonni kanarratti hirmaatan akka of qaban gaazexeessummaa irratti namni gaazexeessummaan hojjechuu malu gaazexeessummaa irratti siminaan hojii uummata isaa itti fufee hojjechuudha. Ogummaa aktiivizimii namni barbaadu innis ogummaa mataa isaa danda'e. Dirqama ta'utu dhufa jechuudha. Fuulduratti nuti seera akka manaatti dhaabbilee barnoota idil-addunyaa faana wanni xumurarra geenye jira. Yeroo gabaabaa keessatti sagana hojiitti kan hirri ta'aa jiru akka miidiyaa keenyaatti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duusin dhageessisnaa gara soraattin sin deebisa.
Fayyadama. Pireezidaantiin Itoophiyaa ka dure Dr. Nagaasoo Gidaadaa iftaan Finfinneetti awwaalani duutanaaf paarlaamaan Itoophiyaa gad guyyaa tokkootii fi akka Dr. Nagaasoon ulfinni waraanii biyyaalleen itti dhufuun awwaalan ajaje. Akka bulchiinsi naannoo Sumaalee jedhatti warri qawwee naannoo Affaar dhufeetiin nama 11 hojjeese tanaaf jedhaniiti naannoo. Af deemitti namni hiriira baay'eetiin karaa baaburitti Jibuutii cufee achirralleetti nam tokkotti lubbuu dhabe. Itti gaafatamaan godinisitti obbo Umar Abdii jedhetti milishootii Affaartuun lola kanaan nam 11 miidhanii jedha. Kominikeeshinii biiroo Affaar ammoo tun hin dhugaamti jedhu. Arguyyaan ka gaazexeessitootaatti dhiphuuf bal'in isaanii irratti mari'atan addunyaan keessatti qophii gugurdoo 100 tanatti jira. Akkuma kanaan warra rakkin isaanii irratti dubbataniitiin waan hojii isaaniitti ammoo gufu taa'illee irratti dubbatan. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaalleen warra gaazexeessitoota mirgi isaanii ulfeessuu jiru keessa jirti. Akkuma kanaan sadarkaa durii jirti irra 40 ol baateetiin akka dansaa jirti jedha oduun Finfinnee fi gargara arganne. Warri durii Afrikaa gargar qoodat Biriitanii fi Faransaay Afrikaa adda daanduu jiran ministerii haajaalaa Biriitan Jeremi Hantii fi chaansileeriin Jeermanii Angelaa Merkel imaltuuf Afrikaatti torbaan kanaaf kurfoo jedhanii Awurooppaan dhiyootanaayyuu Afrikaatti mammaruu jirti. Hagi tokko waraana achi qaba. Hagi tokko investimentiif daldalaaf jedheetiin achitti yaa'a. Pireezidantiin Veneezuweelaa kan mootummaa isaa irraa fudhachuuf lafitti awwaarsan kaane amma dhoowwachuu jira. Jabaateetiin humni itti jabeeffachuu jira. Itti gaafatamaan paartii mormituu kan pireezidantummaa biitanaallee labsate jechuun maaduroo ofirraa buusaa jedheetiin deeggarsa barbaada bakaanii deeggarsa waraanaa ittiin arganne teessoon mootummaa Veneezuweelaa Karakaas dhiyootana lafti akka malatti miidhamti taane amma lafti qabbanitti namni nagumaan oole. Bubbee fi bomboleettiin faanii jedhan indii gama bahaatiin bokkaaf bubbee lafaan dhoofteetiin nama miliyoon 100 caalu soda keessa buufte. Warri raaqi qilleensaa ammoo akkummatii jabeessa ufeegatu gaafate biyyitii tuni yoo hedduu lafti yoo bubbee fi bomboleettiitti laftan waan hedduu rakkisuu jira. Mataan oduu akkanuma gama kiyyaa nagaan bulla. Soraa lakeeti.
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe aga sa'a 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13.7 jatamisharrat meter bandi 25 yookaan kilohertz 14.4 akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 9.8 witata gajmatat qoppi afaan oromootin dabar asirrat raawata bor qoppi satellite tin walitti deemina dhaggeeffatoo ta keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu tifufa.